Και φτάσαμε στη Μεγάλη Παρασκευή, στα φρικτά και σωτηριώδη πάθη του Κυρίου. Η ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής αρχίζει από τον όρθρο, ο οποίος ψάλεται το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Είναι η γνωστή ακολουθία των παθών, η ακολουθία, όπως λέει ο κόσμος, των 12 Ευαγγελίων, τα 12 Ευαγγέλια. Είναι μια μοναδική ακολουθία σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, βέβαια. Γνωστή ακολουθία, αγαπητή, ακολουθία γεμάτη πόνο και οδύνη και παράλληλα ακολουθία η οποία έχει μέσα, βέβαια, και το στοιχείο της δόξης. Τα φρικτά και σωτήρια πάθη του Κυρίου, τα ενθυμούμεθα με μεγάλη ευλάβεια. Ενθυμούμεθα όλα όσα προηγήθηκαν, δηλαδή τη σταυρώσεως του Κυρίου. Ενθυμούμεθα αυτή την ίδια τη σταύρωση. Ενθυμούμεθα αυτόν τον ίδιο τον θάνατο, τον θάνατο κατά το ανθρώπινο, Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πάθος δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά εκδήλωση και ένδειξη και απόδειξη της μεγάλης αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Το λέει καθαρά ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ούτω γάρι αγάπησεν ο Θεός τον κόσμο. Αγάπησε τόσο πολύ ο Θεός τον κόσμο που απέστειλε τον μονογενή του Υιό. Τον έστειλε για να πάθει. Για να πάθει ώστε να σωθεί το ανθρώπινο, να σωθεί ο άνθρωπος, να σωθεί ο κόσμος. Τα πάθη του Χριστού είναι άγια, είναι σωτηριώδη και είναι φρικτά και φοβερά. Είναι άγια γιατί τα υπομένει ο Άγιος των Αγίων, η ίδια η Αγιώτης. Και είναι σωτηριώδη διότι αποτελούν την τιμή. Την τιμή την οποία έδωσε ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος ενενθρώπισε, ώστε να απελευθερωθούμε από τη δουλεία της φθοράς, από τη δουλεία της αμαρτίας, από τη δουλεία του διαβόλου, από τη δουλεία του θανάτου. Και είναι φρικτά και φοβερά, διότι τίποτε δεν είναι πιο φρικτό και φοβερό από όσα υπομένει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός για τη σωτηρία του κόσμου. Ο Θεός παθαίνει εν σαρκή, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, και αυτό είναι το οποίο δεν το αντέχει ούτε η ίδια η κτήση. Η ίδια η κτήση αντιδρά. Η ίδια η κτήση σύεται και εκφράζει έτσι την αγανάκτησή της, αλλά και την έκπληξή της και το φόβο της και τον τρόμο της ενώπιον του πάθους του Δημιουργού. Πώς παθαίνει ο Δημιουργός? Ο ήλιος δεν μπορεί να αντικρίσει αυτό το οποίο βλέπει. Ο ήλιος δεν δίνει πλέον το φως του και σκοτίζεται, ούτε η σελήνη δίνει το φέγγος της. Τα στοιχεία της κτήσεως σαλεύονται, οι πέτρες διαρρήγνυνται, ανοίγονται μνημεία. Ανοίγονται μνημεία, να κάποιες ακτίνες Αναστάσεως δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Σαλεύεται η κτήσεις και το καταπέτασμα του ναού του Σολομώντος διαρρήγνυνται, σχίζεται. Σχίζεται το καταπέτασμα γιατί σχίζεται η διάσταση, η έχθρα που υπήρχε μεταξύ ανθρωπότητος και θεότητος εξαιτίας της πτώσεως του ανθρώπου. Επισυνέβη το μυστήριο της καταλλαγής, της συμφιλιώσεως Θεού και ανθρώπου μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά σχίζεται το καταπέτασμα για να δείξει ότι απορρίπτεται εντελώς ο Ιουδαϊκός λαός, διότι αυτός εσταύρωσε τον Κύριον της δόξης. Δεν δέχθηκε τον Κύριο και τον σταυρώνει. Είναι η ώρα του σκότους. Η ώρα του πάθους είναι η ώρα που φαίνεται να νικά το σκοτάδι και η πονηρία και ο διάβολος, την αλήθεια και τη ζωή και το φως. Δεν είναι βέβαια έτσι. Η ώρα του σκότους αποτελεί απλώς εκδήλωση του μέχρι ποιου σημείου μπορεί να φτάσει το σκότος και η πονηρία και η αμαρτία και ο διάβολος. Μέχρι του σημείου να οδηγήσει τον Θεό, μέχρι του σημείου να οδηγήσει τον Θεό που ενανθρώπισε στον ίδιο το θάνατο. Αλλά όμως ο Υιός που ενανθρώπισε Δεν δέχεται ούτε για μια στιγμή, ούτε για ένα δευτερόλεπτο κάτι από την υποκρισία, από την κακότητα, από το ψεύδος, από το σκοτάδι, όχι. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, ότι πρέπει να συμβαίνει με τους μαθητές Του, να μην φοβόμαστε αυτούς που μπορούν να αποκτήνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να αποκτήνουν την ψυχή. Εάν η ψυχή είναι ακέραια, εάν η ψυχή είναι με την αλήθεια του Θεού, με το φως του Θεού, η ώρα του σκότους και η ώρα της εκδηλώσεως της κακότητος κατά του σώματος, λαμπρύνει περισσότερο την ψυχή και την στέλνει κοντά στο Θεό. Η ώρα του σκότους δηλαδή δεν ήταν νίκη του σκότους, ούτε θρίαμβος του σκότους. Ήταν νίκη του καλού. Ήταν θρίαμβος του καλού. Ήταν ο θρίαμβος της θυσίας. Ήταν ο θρίαμβος της συγνώμης. Ήταν το θεϊκό σχέδιο. Το θεϊκό σχέδιο της λυτρώσεως και της σωτηρίας. Να θυμηθούμε τον νεότερο Άγιο του γένους μας, τον Άγιο Σύμβολο, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Τι εδίδασκε στους υποδούλους προγόνους μας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Ψυχή και Χριστός. Εάν έχετε ψυχή και Χριστό, κανείς δεν μπορεί να σας κάνει τίποτε. Κανείς δεν μπορεί να σας πάρει τίποτε, έστω και αν πέσει όλος ο κόσμος πάνω σας και κάψουν το σώμα σας και το κόψουν. Δεν μπορούν να σας αγγίξουν. Είσαστε ανέγγιχτοι. Ναι, αν είμαστε ανέγγιχτοι εσωτερικά, δεν φοβόμαστε. Ακόμη και η δύσκολη ώρα, η ώρα της δοκιμασίας, είναι η ώρα του θριάμβου του καλού, όχι του κακού. Έτσι συνέβη με τον Χριστό, με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος ανεδέχθη εκούσια, να πάθει, να πονέσει, να εμπτιστεί, να υβριστεί, να τον αποστραφούν οι πάντες, να δοκιμάσει την ισχύνη των εμπτισμάτων, των ύβρεων, όλης της κακότητος και να φτάσει στο Σταυρό, στον φρικτό Γολγοθά. Να φτάσει στο Σταυρό πλήρης ηρεμίας και γαλήνης. Φτάνει στο Σταυρό και δεν φοβάται καθόλου και δεν υποκύπτει καθόλου και είναι ατάραχος και ήρεμος, παρόλο ότι πονά, πονά αληθινά στο σώμα βέβαια, γιατί φέρει αληθινή σάρκα όπως είπαμε, χωρίς αμαρτίας. Και αυτός ο πόνος του μεταβάλλει τον πόνο μυστικά, τον μεταβάλλει σε παρηγορία και σε ελπίδα. Μέσα στην ακολουθία των παθών βλέπουμε μέσω των ύμνων, μέσω των ευαγγελικών αναγνωσμάτων, βαθμιδών, σταδιακά, να διανοίγεται μπροστά στα μάτια μας όλο αυτό το μυστήριο του πάθους του Χριστού. Για να δούμε και να αισθανθούμε την ανίποτη ταπείνωση του Κυρίου και την αγάπη Του για τη σωτηρία μας. Και όπως είπαμε, για να μας δοθεί ευκαιρία να τα κάνουμε και δικά μας, να τα αποδεχθούμε, να τα εγκολποθούμε, να τα προσκυνήσουμε και να τα δεχθούμε ως μέρος και της δικής μας υπάρξεως και του δικού μας, αν μπορούμε να πούμε, πεπρωμένου. Είναι και η δική μας η οδός. Σε αυτήν την οδό καλούμεθα, στην οδό του Γολγοθά την ανηφορική, η οποία βγάζει οπωσδήποτε στην Ανάσταση. Είναι η οδός της νίκης. Είναι η δύσκολη οδός, η στενή οδός, αλλά είναι η νικητήρια οδός, η οδός της δόξης. Το πάθος του Κυρίου μας φανερώνει και την μεγίστη μακροθυμία Του. Είναι τόσο η μακροθυμία Του, τόσο απερίγραπτη, τόσο θαυμαστή. Γι' αυτό και όταν τελειώνουν τα Άγια Ευαγγέλια που διαβάζουμε, τα 12 αναγνώσματα στην ακολουθία των παθών, δεν λέμε το συνηθισμένο «Δόξαση, Κύριε, δόξαση», η χωρή των ψαλτών, αλλά λέμε «Δόξα τη μακροθυμία Σου, Κύριε, δόξαση». Δοξάζουμε τη μακροθυμία Του. Όλα όσα υπέστη στα πάθη ο Κύριος ήταν τα ιατρικά. Τα ιατρικά των ασθενειών μας για την θεραπεία των ασθενειών μας. Είναι πολύ θαυμαστά όσα συνέβησαν, αν τα δούμε έστω ενδεικτικά. Ο Κύριος εφόρεσε τον ακάνθινο στέφανο, ακριβώς για να θεραπεύσει με αυτόν τον τρόπο την κατάρα της γης, να εκφύει ακάνθας και τριβόλους μετά την παράβαση του ανθρώπου. Τα φορά στο κεφάλι του. Παίρνει δηλαδή ο ίδιος πάνω του την ενοχή. Παίρνει πάνω του το βάρος που δεν ήμασταν ικανοί να σηκώσουμε εμείς για να θεραπεύσει την ενοχή. και τον ενδύουν με πορφυρούν χιτώνα, ακριβώς εξαιτίας των δερματίνων χιτώνων που φορέσαμε μετά την πτώση, του δίδουν στο χέρι κάλαμο. Κάλαμο για να συντρίψει τον νοητό όφη, τον διάβολο. Κάλαμο για να υπογράψει την άφεση των αμαρτιών μας. Κάλαμο για να σχίσει το χειρόγραφο της ενοχής μας. Και καρφώνεται πάνω στο σταυρό. Καρφώνεται σε ξύλο σταυρού για να θεραπεύσει την πρώτη παράβαση που έγινε με το ξύλο της γνώσεως μέσα στο παράδεισο. Με ξύλο θεραπεύει την πτώση του ξύλου. Και καρφώνεται πάνω στο σταυρό για να καρφώσει τις αμαρτίες μας. Τις αμαρτίες μας κάρφωσε στο σταυρό, ναι. Ματώνουν τα δάχτυλά του για να μας υπογράψει την άφεση. Να μας υπογράψει όπως υπέγραφαν οι βασιλείς, οι αυτοκράτορες με κόκκινη μελάνη, την χάρη που έδιναν στους διαφόρους υπηκόους τους. Αυτός μας υπογράφει τώρα πλέον με τα ματωμένα δάχτυλα, όχι με μελάνη αλλά με το αίμα του, την άφεση. Την άφεση των αμαρτιών μας. Γεύεται πάνω στο σταυρό όξος και χολήν για να μας θεραπεύσει την ειδονή του απειγορευμένου καρπού. Απλώνει τα χέρια του πάνω στο σταυρό. Απλώνει τα χέρια για να θεραπεύσει το άπλωμα που κάναμε το απογορευμένο, στον απογορευμένο καρπό. Το άπλωμα που κάνουμε προς την αμαρτία. Πλώνει τα χέρια για να μας προσκαλέσει όλους. Ανοίγει την αγκάλη του για να μας δεχθεί όλους. Όλοι χωράνε στην αγκάλη του. Όλος ο κόσμος χωράει στην αγκάλη του. Κανείς δεν μπορεί να μείνει έξω. Κανείς δεν πρέπει να μείνει έξω. Θα μείνουμε έξω. Θα κοιτάζουμε ανοιχτή την αγκάλη του Κυρίου. Χωρίς να τρέξουμε, να σπεύσουμε, να εισέλθουμε μέσα σε αυτήν. Μέσα σε αυτήν η οποία όλα τα χωρά. Αρκεί να θέλει ο άνθρωπος βέβαια. Να θέλει να σπεύσει. Να μπει μέσα στην αγκάλη του Κυρίου. Αυτός είναι ο πραγματικός ιατρός. Ο πραγματικός ιατρός που δέχεται να καρφωθεί όταν εξέπνευσε στην πλευρά του και να ρεύσει από την πλευρά του αίμα και ίδωρ. Έρευσε αίμα και ίδωρ ακριβώς για να συστήσει ο Κύριος τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα και τη Θεία Κοινωνία, τη Θεία Ευχαριστία, για να αναγεννόμαστε και να θεωνόμαστε, να σωζόμαστε. Ναι, αυτός είναι ο πραγματικός νέος γενάρχης. Ο νέος Αδάμ που θεραπεύει όλο το παράπτωμα του παλαιού Αδάμ και κάνουμε πλέον τη νέα αρχή, τη νέα αρχή της σωτηρίας. Ο Γολγοθάς, όπου ο Κύριος εσταυρώθη, ονομαζόταν Κρανίου Τόπος, όπως αναφέρεται στο Άγιο Ευαγγέλιο. Κατά μία παράδοση, ονομαζόταν έτσι, διότι εκεί υπήρχε θαμμένος ο προπάτορας Αδάμ, ο πρώτος Αδάμ, ο οποίος παρήκουσε, ο οποίος απεστάτησε. Και ο Κύριος ήρθε ακριβώς ως νέος Αδάμ να θεραπεύσει το παράπτωμα του παλαιού Αδάμ και έρχεται να τον βρει εκεί που είναι θαμμένος. Έρχεται να πάθει ακριβώς εκεί που είναι θαμμένος για να θεραπεύσει την πτώση του και να θεραπεύσει την πτώση του και με τρόπο ορατό να ρεύσει το άχραντο αίμα του Κυρίου από πάνω του, πάνω από το σταυρό και να ράνει, να ραντήσει, να ξεπλύνει το παράπτωμα του Αδάμ, τα οστά του Αδάμ, το λείψανο του Αδάμ που ήταν κάπου θαμμένο στο βάθος. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη εικονογραφία θα έχουμε παρατηρήσει ότι κάτω από τον εσταυρωμένο συνήθως στη βάση του σταυρού του ζωγραφίζεται μία νεκροκεφαλή. Είναι ο παλαιός Αδάμ, ο οποίος δέχεται την απολύτρωση και τη σωτηρία από τον νέο Αδάμ. Στον σταυρό επάνω, ο Κύριος μας που οδυνάτο μέχρι να ξεψυχήσει είπε κάποιους λόγους. Δεν μπορούμε φυσικά να αναλύσουμε εδώ όλους αυτούς τους λόγους που είναι τόσο βαθείς και τόσο υψηλοί και έχουν τόσο ουσιαστικό νόημα για μας και για τη ζωή μας και για τη σωτηρία μας. Θα σταθούμε μόνο σε ένα σημείο. Γνωρίζουμε όλοι. Ο Κύριος μας παθαίνει πάνω στο σταυρό, πονάει και οδυνάται και παρακαλά τον υπουράνιο πατέρα. «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδασι τι ποιούσι, συγχώρεσέ τους». Συγχώρεσε τους σταυρωτές, διότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Αν γνώριζαν τι κάνουν, δεν θα έκαναν αυτό που έκαναν. Πόση μεγαλοσύνη, πόσο έλεος, πόσο άφεσης. θεϊκά, απίθμενα όλα αυτά. Δεν τα γνωρίζαμε εμείς οι άνθρωποι όλα αυτά μέχρι να συμβούν. Δεν γνωρίζαμε ότι μπορείς να συγχωρήσεις τους σταυρωτές σου. Ότι θα έχεις την δύναμη να συγχωρήσεις τους σταυρωτές σου, τους δημίους σου, αυτούς που σε κατατρέχουν, που σε διώκουν, που θέλουν το κακό σου, που σε θανατώνουν. Αυτούς που ανά πάσα στιγμή ζητούν να σε εξαφανίσουν, ζητούν τα πάντα για σένα, μισοδομούν. Αυτό ο Κύριός μας το έδειξε, ο Κύριός μας παραδειγμάτισε και ο Κύριός μας δίνει τη δύναμη, αν θέλουμε να το κάνουμε κι εμείς όπως το έκαναν οι πιστοί του δούλοι, όπως το έκανε ο Άγιος και Πρωτομάρτης Στέφανος, ο Αρχιδιάκονος, όπως το έκαναν όλοι οι Άγιοι της πίστεώς μας, αυτές τις ημέρες μόλις εόρταζε ένας Άγιος Ιερομάρτης, ο Άγιος Ιπάτιος, επίσκοπος Γκανγκρούμ της Φλαγωνίας της Μικράς Ασίας. Όταν κάποιοι αιρετικοί τον εθανάτωσαν με λίθους από κάποιο σημείο που θα διήρχεται, ώστε να μην πάει στην πόλη όπου επισκόπευε, ο Άγιος Εμόφυρτος βρήκε την δύναμη επικαλούμενο στη χάρη του Θεού, αυτό μόνο να πει, να συγχωρήσει ο Θεός τους δημίους του, αυτούς που τον ελιθοβολούσαν, αυτούς που ζήτησαν την καταστροφή του, τον θάνατό του δηλαδή, τον σωματικό. Πρέπει να μας παραδειγματίσει αυτή η στάση του Κυρίου και η στάση των Αγίων του, που υφίστανται αδικίες χωρίς να ανταποδίδουν τα ίσα. Όχι μόνο χωρίς να ανταποδίδουν, αλλά και συγχωρούντες. Πώς θα είμαστε αληθινοί χριστιανοί, μαθητές του πράου και ταπεινού Ιησού, του σταυρωθέντος, πώς θα είμαστε μαθητές του, αν δεν είμαστε σε θέση να συγχωρούμε. Να συγχωρούμε τα μικρά και τα μεγάλα πτέσματα που γίνονται εναντίον μας. Είτε δίκαια είτε άδικα, δεν το εξετάζουμε αυτό. Πώς θα μπορούμε να συγχωρούμε, πώς θα βρούμε τη δύναμη να συγχωρούμε. Αν δεν συγχωρήσουμε, δεν θα συγχωρεθούμε. Μας το είπε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Σε πολλά σημεία και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι με τα συγγράμματά τους και με τα παραδείγματά τους. Αν δεν συγχωρήσουμε, δεν θα συγχωρεθούμε. Πρέπει να συγχωρήσουμε για να συγχωρεθούμε οπωσδήποτε. Να δείξουμε ανωτερότητα, δεν γίνεται αλλιώς. Μπορεί να πει κανείς ότι όταν μας κατατρέχουν οι εχθροί μας, οι δηλωμένοι, μπορεί ως ένα σημείο να το υποστούμε αυτό, να δείξουμε γενναιοψυχία, μεγαλοψυχία, ίσως και να συγχωρήσουμε. Αλλά έχουμε ίσως μεγαλύτερη δυσκολία όταν μας κατατρέχουν και μας φέρονται άσχημα και μας διώκουν οι άνθρωποι από τους οποίους δεν θα περιμέναμε να πάθουμε κάτι τέτοιο, οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι του περιβάλλοντος μας, οι πολύ κοντινοί μας, οι πολύ δικοί μας. Ναι, οπωσδήποτε. Τότε είναι πολύ πιο δύσκολα. Οι άνθρωποι τους οποίους έχουμε κοντά μας, αντί να μας βοηθούν, να στρέφονται εναντίον μας και γίνονται εύνης δίμοι μας, σταυρωτέ μας. Τότε είναι ώρα δοκιμασίας μεγάλης, ώρα ανάγκης μεγάλης. Για να μας φέρονται έτσι οι άνθρωποι μας, ξέρουμε ότι στο βάθος μας αγαπούν, άρα έχουν κάποιο πρόβλημα, κάποια δυσκολία. Άρα κάτι άσχημο συμβαίνει με αυτούς, στον ψυχικό τους κόσμο και εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Εκφράζονται έτσι, ίσως δεν θα το ήθελαν, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τους λόγους. Γιατί εκφράζονται έτσι, γιατί εκφράζουν ένα συσσωρευμένο πάθος εναντίον μας, ενώ είμαστε κάθε μέρα μαζί. Γιατί? Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό πάντοτε λογικά. Ξέρουμε ότι πρέπει ακόμη και αυτή τη δύσκολη στιγμή της δοκιμασίας, της αδικίας, να υπομένουμε. Να βρούμε τον τρόπο, να βρούμε τη δύναμη, να βρούμε τη χάρη, να είμαστε στην καλή κατάσταση, ώστε να υπομένουμε. Μην ξεχνούμε ότι ο Κύριος ετήρησε απόλυτη σιγή. Δεν απολογήθηκε ενώπιον των σταυρωτών του και των διωκτών του, ενώπιον των αρχιερέων των Ιουδαίων, ενώπιον του Πιλάτου. Δεν απολογήθηκε. Η σιωπή του ήταν ανώτερη. Κάποτε πρέπει να δείξουμε σιωπή. Κάποτε αυτό η διάκριση θα μας το διδάξει, θα πρέπει να πούμε κάτι επεξηγηματικός. Αλλά αν προσπαθήσουμε να πείσουμε τον άλλον στην ώρα της δυσκολίας του, παρασυρθήκαμε από αυτόν και οπωσδήποτε θα φτάσουμε στα άκρα, σε δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις. Έχει ο άλλος το πρόβλημα? Αν δεν σταθούμε όπως πρέπει εμείς απέναντί του, θα παρασυρθούμε και θα οδηγηθούμε και οι δύο σε λάθος οδούς, σε λάθος δρόμους, ίσως σε πολύ δυσάρεστες καταλήξεις. Ο Θεός μας δίνει φώτιση και δύναμη στις δύσκολες αυτές στιγμές. Είναι εξετάσεις για μας. Είναι εξετάσεις για μας που τις επιτρέπει ο Θεός να τις υποστούμε από εκεί που δεν περιμένουμε, για να φανεί το μέτρο της αρετής μας, της υπομονής μας και της αγάπης μας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό που μας διδάσκει ο Σταυρός του Χριστού είναι ότι διεχώρισε και διήρεσε πάλι τους ανθρώπους εκεί επάνω στο Γολγοθά. Υπήρχαν τρεις σταυροί. Ένα στα δεξιά του Κυρίου ακόμη και ένα στα αριστερά του Κυρίου ακόμη. Δύο ληστές μαζί του που αντιπροσώπευαν όλη την ανθρωπότητα και την αντιπροσωπεύουν μέχρι σήμερα. Ο ληστής στα δεξιά και ο ληστής στα αριστερά. Και οι δύο είναι εγκληματίες και οι δύο είναι αμαρτωλοί. Ο ένας το παραδέχεται, ομολογεί την ενοχή του, παίρνει πάνω το λάθος του, την πτώση του, ταπεινώνεται δηλαδή. Και ομολογεί και πιστεύει τον Κύριο ως βασιλεία της δόξης στην ώρα του πάθους του Κυρίου. Τον ομολογεί ώστε όπου πάσχει, γιατί τον ζητά να τον θυμηθεί στην βασιλεία του. Τον ομολογεί ως βασιλέα που πάσχει εκούσια. Έτσι τον αναγνωρίζει με τα μάτια της ταπεινώσεως και της πίστεως του και έτσι δικαιώνεται. Ο άλλος ληστής συνεχίζει και εξακολουθεί να βλασφημεί έως τέλους. Αν είσαι Θεός, κατέβα και ελευθερώσου και ελευθέρωσε και εμάς. Η δαιμονική προσβολή, η δαιμονική πρόταση. Φυσικά ο Κύριος δεν ακούει μια τέτοια πρόταση. Ο άλλος μένει με το κακό του, με τη βλασφημία του και χάνεται και απόλυται αιώνια. Ο ευγνώμων ληστής σώζεται και είναι παράδειγμα για όλους, για όλους εμάς, για όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων και ενώπιον ημών τώρα, σήμερα και πάντοτε τίθενται ακριβώς αυτές οι δύο οδοί, αυτές οι δύο εκδοχές, αυτές οι δύο εκλογές πρέπει να διαλέξουμε. Είναι η οδός του να ξανασταυρώσουμε τον Χριστό όταν πέφτουμε στην αμαρτία, ενώ είμαστε μέλη Χριστού με το βάπτισμά μας και έτσι ανασταυρώνουμε τον Χριστό και είμαστε ασυγχώρητοι με αυτόν τον τρόπο, αν δεν μετανοήσουμε. Ή να συσταυρωθούμε με τον Χριστό, να συσταυρωθούμε με υπομονή έως τέλους για να συζήσουμε μαζί Του, για να είμαστε αιώνια μαζί Του, στη Βασιλεία Του. Είναι δυνατότητα που μπορεί να συμβεί με τον καθένα μας. Και είναι δυνατότητα που τίθεται ενώπιόν μας σχεδόν κάθε ημέρα, να μην πούμε κάθε ώρα, να μην πούμε κάθε στιγμή. Δεν είναι ανάγκη να πάει ο νους μας σε πολύ μεγάλα και κρίσιμα διλήμματα στη ζωή μας. Κάποτε έρχονται και αυτά. Δεν εννοούμε μόνο αυτά. Ανά πάσα στιγμή, σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, δοκιμάζεται η αγάπη μας και η υπομονή μας και η ταπείνωσή μας. Δοκιμάζεται η πίστη μας και η σταθερότητά μας. Δοκιμάζονται οι αρχές μας, δοκιμάζονται τα πιστεύω μας, όλα μας. Δοκιμαζόμαστε στην πράξη, δοκιμάζεται η θεωρία μας. Δοκιμαζόμαστε ανά πάσα στιγμή, είτε από υποδείξεις μέσα από τον εαυτό μας, από τον παλαιό εαυτό μας, είτε από το περιβάλλον μας. Πώς αντιδρούμε, τι κάνουμε. Ας το σκεφτόμαστε αυτό, ας έχουμε τον εσταυρωμένο ενώπιον μας, ενώπιον των καρδιών μας, των οφθαλμών της ψυχής μας, όχι μόνο στο στήθος μας, πρέπει να φοράμε και τον εσταυρωμένο στο στήθος μας, ναι, οπωσδήποτε. Αλλά ας τον έχουμε στην καρδιά μας για να μας διδάσκει και να μας οδηγεί. Από τις δύο αυτές εκδοχές που αναφέραμε, θα πρέπει να διαλέξουμε, να διαλέξουμε τη σωστή, τη δεύτερη. Η πρώτη εκδοχή είναι η πλατεία οδός, η μεγάλη κεφαρδιά και ευρύχωρη που οδηγεί στην απώλεια. Η πρώτη οδός του να σταυρώσουμε τον Χριστό με τις αμαρτίες μας δηλαδή, φαίνεται να είναι η εύκολη οδός. Δεν απαιτεί προσπάθεια, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είναι η οδός του Αντιχρίστου. Τι θα είναι ο Αντίχριστος? Χριστός ξένος σταυρού. Αυτός που δεν θα έχει σταυρό, ούτε θα υπόσχεται σταυρό, όλα θα τα έχει εύκολα, αλλά θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην απώλεια. Η δεύτερη οδός, η οδός της συσταυρώσεως, είναι η σταυρική οδός, η οδός της θυσίας, η δύσκολη οδός, η στενή οδός, η οδός που οδηγεί στη ζωή. Οι άνθρωποι θέλουν να αποσύσουν από πάνω τους την ευθύνη, το σταυρό, τη βοήθεια, τη θυσία. Και όμως, Η θυσία είναι αυτή η οποία οδηγεί στη ζωή. Μακάρι να διαλέξουμε την οδό της Σταυρική, την οδό της θυσίας και της σωτηρίας. Τη Μεγάλη Παρασκευή πρωί συνεχίζεται η ακολουθία των παθών, δεν τελείται λειτουργία τη Μεγάλη Παρασκευή πρωί, Θεία Λειτουργία, αλλά τελείται η λεγόμενη ακολουθία των ωρών και η ακολουθία του Εσπερινού. Στην ακολουθία αυτή ήδη ακούμε και βλέπουμε τον Κύριό μας να ξεψυχά πάνω στο Σταυρό. Ο Κύριός μας εξέπνευσε με κυριαρχική εξουσία. Κράξας, λέει, φωνή μεγάλη, παρέδωκε το Πνεύμα. Παρέδωκε το Πνεύμα, τι σημαίνει? Ότι χωρίστηκε η ψυχή του από το σώμα του, στην ανθρώπινη φύση του. Όμως ούτε η ψυχή, ούτε το σώμα χωρίζονται από τη θεότητα, διότι η ένωση η υποστατική δεν χάνεται στον θεάνθρωπο. Η ψυχή του παραμένει με την θεότητα ενωμένη και πηγαίνει στον Άδη να επιτελέσει ένα πολύ μεγάλο έργο απελευθερώσεως που θα το δούμε αύριο το Μέγα Σάββατο. Το σώμα του παραμένει και αυτό ενωμένο με τη θεότητα, ξεψυχισμένο, στην αρχή πάνω στο Σταυρό. Τολμά να τον ζητήσει από τον Πιλάτο για να τον θάψει ένας κρυφός μαθητής, ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας ο βουλευτής, μαζί με έναν άλλον κρυφό μαθητή, τον Νικόδημο. Αυτοί οι δύο καταβιβάζουν τον Κύριο από το Σταυρό, κάνουν δηλαδή την αποκαθήλωση και τον τοποθετούν σε κενό μνημείο, σε καινούριο μνημείο, κάπου εκεί κοντά στο Γολγοθά. Το σώμα του Κυρίου, έστω και χωρίς πνοή, είναι φοβερό, είναι βασιλικό, είναι θεϊκό. Γιατί, όπως είπαμε, παραμένει ενωμένο με τη θεότητα, γι' αυτό και δεν θα δει διαφθορά στον τάφο, δεν μπορεί να δει διαφθορά μέχρι να ξαναεμψυχωθεί και να αναστηθεί δηλαδή. Αυτήν την ημέρα, ενώπιον μας, ενώπιον των οφθαλμών μας, τη Μεγάλη Παρασκευή προς το μεσημέρι μάλιστα, τελούμε την αποκαθήλωση. Την ώρα που διαβάζονται αυτά τα Άγια Λόγια στο Άγιο Ευαγγέλιο, αυτό το Άγιο γεγονός που περιγράψαμε, ο ιερέας πηγαίνει και κατεβάζει το σώμα του Κυρίου από το Σταυρό που είναι στο κέντρο της Εκκλησίας και τοποθετεί το σώμα στην Αγία Τράπεζα μέσα στο ιερό. Η Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος του Κυρίου σε κάθε Ορθόδοξο ναό. Και μετά από λίγη ώρα εξέρχεται από το ιερό και περιφέρεται και αποτίθεται στο ιερό κουβούκλιο που έχει στολιστεί με λουλούδια ο επιτάφιος. Είναι η παράσταση δηλαδή του νεκρού σώματος του Κυρίου, τον οποίο οι πιστοί ραίνουν με τα άνθη, με τα δάκρυα, με τους στεναγμούς, με την αγάπη, με τη μετάνοια. Ναι, αυτά τα δώρα περιμένει από μας ο Θεός, το άρωμα της ψυχής μας, δηλαδή το άρωμα της μετανοίας μας, της υποσχέσεώς μας νέας ζωής, το άρωμα της μεταμορφώσεώς μας.